Viiendal päeval tuli arst, sakslane nimega Miller, ka välja saadetu. Oli hea arst. Korraldas kompresse ja kirjutas rohtu, mida aga saada ei olnud. Olin raske haige ja tegin palju tüli oma kaaslastele, aga nende suure hoolitsuse abil hakkasin paranema. Küll pikka mööda, aga iga päevaga tundsin, et suutsin ise juba kätt ja jalga liigutada. Tulevik seisis nagu tihe mets müürina mu silmade ees. Komandant käis mind tihti külastamas ja ütles kord, kui juba parem olin. Kui soovite, võite tsentralnajasse jääda. Siin on post käepärast ja ka muidu korralikum elamine. Aga Eliaserid olid meist vähe kaugemale viidud ja ühes nendega minu väike kaasa võetud varandus. Ilse kostüüm ja palitud. Otsustasin siiski sõita oma Anne ja Ruti juurde. Mulle anti veok. Istusin peale ja sõitsin 18 kilomeetrit. Kui jõudsin kohale, ehmusin nii ära, et hakkasin suure häälega nutma. Nii viletsat maalappi ei suutnud ma endale ette kujutada, kui oma tulevast eluaset. Onni tupakil ja uurakil üksteise najal, arvult oli neid vist 13 tükki, lage maa, ümberringi vaid põllud. Meile oli antud elamiseks vasikalaut. Anne seisis uksel ja imestas, et nutan. Ütlesin, kardan, et ei suuda säärases olukorras elu eest võidelda. 8 inimesega olime sinna elama määratud. Pliit oli sees tilluke, aga see oli keedukolle. Töötama hakkasin esiteks härjaga, vedades telliskive. Kaevasin kraave, olin potsepa käealune, pärast poole kuivatises. Kohe pärast mu kohale jõudmist tuli teade, et Meeri Markus peab lõikusele minema ja et on raha tarvis, aga seda ei ole. Korraldasin oma paari eseme müüki ja sain raha ning ruttasin raha ära viima. Oli 25. juuni, väga palav päev. 18 kilomeetrit oli jala minna. Tee peal sõitis mulle järele õlipaas. 2 hobust ees, pukis istus 2 vene neidu. Meelitasid mind peale ronima, näidates kuhu istuda ja olime paar kilomeetrit edasi sõitnud, kui tundsin, et pea käib ringi ja ma ei suuda end enam kätega kinni hoida. Järsku leidsin end tolmuse tee pealt, tolmu ja verega koos, pahem jalg põlvest kuni luupeksu kondini lõhki, kont aga terve. Lamasin teel veres ja tolmus seni, kuni mu sõitjad põllult tagasi sõitsid, võtsid mind oma vahele pukki, kus ma värisedes ja valudes teist korda kukkumist ootasin, sest ma ei olnud veel minestusest õieti toibunud. Lisaks veel kartus, et neiud mu raha tasku tühjendavad, sest kotis oli raha Meeri Markuse operatsiooni jaoks ja kott oli nende käes. Ühtki hinge ei olnud päeva jooksul sel teel käinud, kus lamasin. Agronoom oli küll hobuse seljast näinud teel üht kogu end liigutavat, mõtelnud aga hundi olevat. Seda suurt ehmatust, mis ma koju tulekuga Annele valmistasin, on võimatu kirjeldada. Tolmus ja veres aeledes oli mu välimus muutunud kohutavaks, lisaks suured valud. Algas veremürgitus. Arsti ega arsti abilisi läheduses ei olnud. 2,5 kuud olin jalaga haige ja lootust oli alguses vähe, et jalg mulle alles jäetakse. 45 kilomeetri kauguselt sõitis õde vahete vahel mind vaatama, aga kaasmaalased ravisid ja hoolitsesid minu eest. Eeskätt Rutt emaga ja üks sakslanna lähedasest külast, kes mu veriseid linu pesi ja ka köögipoolist muretses, mis ma talle kõik tasusin. Meeri Markusele aga viis Ruti ema raha ära, mida mu sõidukaaslased imelikul kombel ei olnud puutunud. Nagu juba eespool jutustasin, elasime 8 inimest väikeses pliidiga ruumis, mis enne meie tulekut oli vasikalaut olnud. Õhtuti oli huvitav jälgida, et kui meie inimesed töölt koju tulid, siis tulid ka vasikad oma õigust nõudma öömajale pääsemiseks. Olid ju nemad selle ruumiga harjunud. Pärast jala paranemist hakkasin tööl käima. Anti härg telliskivide vedamiseks. Telliskivi tööstus oli meilt 18 kilomeetri kaugusel. Oli tõesti mulle liig ränk töö, aga öeldi, et ei ole midagi muud anda. Kõige viimaks sain ahjukütja koha neljaahjulises teravilja kuivatises. Tuli ka jälgida kraadi klaasidele ahjude temperatuuri, süsi ahjudesse kühveldada, tuhk välja kanda. Temperatuur pidi kogu aeg ühesugune olema, et vili ei saaks liialt kuumust. Olin kogu aeg teradega ühes kuumuses ja tundsin, et hakkan iga minut tuld võtma, just kui põlema. Aga kannatasin välja, sest tahtsin süüa. Pärast seda tööd kaevasin kuivatise ümber kraavi, mis oli nii sügav, et ma kraavis seistes ei paistnud välja. Seal elades juhtus mõndagi, kahest juhtumist ei saa aga mööda minna. Ühel hilissügise ööl taotakse hirmsa sõimuga meie toa uksele ja nõutakse sisse laskmist, ähvardades meid maha lasta ja üles puua, kui just lahti ei tehta, ega jurist Rutt Eliaserit välja ei anta. Toas olevad noored pugesid põranda alla, kus nad kõhuli endid varjasid, ja Rutt, kui ma ei eksi, oli ahju taga. Meie vanad Annega läksime hoope vastu võtma. Kõrval ruumis löödi aken sisse, seal elasid ka meie sugused. Mina astusin ukse taha, et kui uks langeb eest, saan mina abi järele joosta. Väljast ähvardati aga kogu aeg poomise ja laskmisega. Korraga raksatas uks ja olingi väljas. Jooksin abi paluma, aga keegi ei tule, sest see, kes tapab ja poob, on nende ülemus. Viimati tuli juhataja abikaasa ja tõesti, see naine tegi imet. Taltsutas oma meest nii palju, et me kõik ellu jäime. Järgmisel hommikul läksin jala 18 kilomeetrit komandandile juhtumisest teatama. Esiteks tegin seda suusõnaliselt, siis kirjalikult. Komandant sõitis välja asja uurima. Paljud ei olnud vene keelest aru saanud, isegi mitte seda, mis ta meiega lubas teha. Üks mees ütles isegi, et ta oli maganud ja ta pole midagi kuulnud. Kuigi just tema peakohal löödi aken sisse. Komandant ütles mulle, teie inimesed on imelikud, nad mõtlevad, et olen pime ja ei näe, mis siin juhtunud. Ülemus, märatseja saadeti perekonnaga põhja, heideti parteist välja. Nii sai ta siiski karistada. Teine juhtum, mis eriti on meelde jäänud, puudutab Rutti. Tal juhtus töö juures tööõnnetus. Kas ta jäi veoki vahele või vedas teda hobune mööda maad või olid mõlemad õnnetused juhtunud, seda ma hästi enam ei mäleta. Järgmisel päeval pärast tööõnnetust jäi Rutt koju, sest ta sai tõesti vigastada ja ta tundis end väga halvasti. Sel päeval said kõik kutsed kontorisse tulla, kes haiguse pärast olid koju jäänud. Olin ka üks neist, kes sel päeval tööle ei läinud, olin haiglane ja saatsin hommikul sõna, et ma tööle ei tule. Läksin Rutiga kontorisse. Võõras mundris ülemused olid kohal. Rutt võeti kohe küsimuste rahe alla, mis pärast ta puudub töölt. Rutt seletas oma eelmise päeva õnnetusest ja et ta on väga haige, kogu keha valutab, öeldes muuseas. Oleksin võinud ka surma saada. Kogu küsimine sündis väga ülbel toonil ja nägin, kuidas Rutt end taltsutas, et mitte nende kallale karata. Rutti ütlusele oleksin võinud ka surma saada, vastas ülemus. Väga kahju, et surma ei saanud. Tundsin, et nüüd sünnib midagi kohutavat. Rutti silmad olid ähvardavad. Kargasin omalt kohalt püsti, Rutt aga laskus käpukile maha, tagu ots nende poole. Ja läks käpukil üle suure ruumi ukse juurde. Lükkas peaga ukse lahti ja veeretas enese niimoodi trepist alla suurde veeloiku. Mu ehmatus oli suur, sest mõtlesin, et Rutt on hulluks läinud. Hakkasin suure häälega nutma. Ülemus karjus mulle. Mis sa lõugad? Kes sind siia kutsus? Karjusin vihaselt. Teie kutsusite mind, sest olen haige ega saa tööd teha. Minge koju, puhake ja paranege, aga Eliaser saatke tööle. Kui väljusin kontorist, lamas Rutt ikka veel veeloigus. Rebisin tema veeloigust välja paludes. Rutike kallis, ema saab kuulda, mis sinuga juhtunud, tuleb vaatama, ehmatab end surnuks. See aitas siiski, Paar naist tuli veel appi ja viisime Ruti koju. Rut läks siiski tööle, nii haige kui ta ka oli. Näha oli, et meid oli saadetud siia hävimisele. See tunne näris päevad ja ööd, otsides väljapääsu välja kannatamatust olukorrast. Aga mis päev edasi seda hullemaks läks? Mul hakkas pesitsema mõte sealt ära minna keskusse. Rääkisin komandandiga selle mõtte üle, kes ütles, et kui juhataja on nõus lubama, siis lubab ka tema. Mul lubati üle kolida. Annele ja Rutile ütlesin, et kui juba mina seal olen, küll siis sokutan neid ka sinna. Mulle anti härg, panin oma kaks asja härja taha kasti, ise sammusin härga ajades kõrval. Sain korterisse ühe südamehaige naise juurde, kelle nimi oli Anna Sirokova. Oli pool maa-alune onn. Alguses magasin põrandal, pärast tellisin endale töökojast laudadest kokku löödud magamisaseme, mille eest maksin 60 rubla. Elamine tema juures ei olnud halb, aga ta oli haige inimene. Jutustas mulle igal hommikul, kuidas ta unes lõiganud mul käed ja jalad ära ning ühel hommikul kinnitas ta mulle selge sõnaga. Võib-olla, et ma ilmsi tõesti ükskord seda teen. Rääkisin seda lugu tema sugulastele öeldes, et kardan tõesti tema juures elada. Tema tädi võttis mind oma juurde. Üks tema tütardest oli postijuhataja Valja. Väga kenad ja ausad inimesed olid, maksin neile 30 rubla kuus nende juures elades. Sain osta endale tükk maad juurvilja aiaks, mis maksis 50 rubla. Tööl käisin põllul, kevade algul põletasin põllul kõrt. Siis tuli kartuli panemine, pärast kartuli võtmine, mis kestis novembrikuuni. Raiusime kirvega jääst kartulid välja. Talvel heegeldasin kohalikele elanikele pitse. Tööpuudust mul ei olnud, süüa oli ja voodi koht ka, kuid süda valu ja mured täis oma maha jäänud tütre pärast. Üldse elasin teadmatuses, kus ja kuidas keegi lastest elas. Ei teadnud nemad minust ega mina neist. Eliaasereid ei saanud veel üle tuua, sest ei olnud korterit. Välja saadetuile määratud barakid olid tulvil elanike täis, neil ei tulnud maksta eluruumi eest. Muidugi ei olnud neil rohkem ruumi kui magamisase. Ühes säärases barakis elas perekond Tanner, neljaliikmeline perekond. Kuulda saades, et Tanner ostis endale muldonni ja läheb barakist ära, palusin komandandilt endale üht aseme kohta barakis, mis mulle ka lubati. Vahepeal olin ka Markuste juures elanud, aga neil oli see elamine väga kitsas, seal ma üüri ei maksnud. Sealt läksin barakki ja leppisime kokku, et Eliaaserid võiksid mõni aeg Markuste juures elada, kui lubatakse üle tulla. Nii see sündiski. Eliaaserid tulid keskusesse ja elasid Markuste juures. Elu Markuste juures Eliaaseritele ei meeldinud ja mõlemad pooled olid õnnetud. Barakis oli kolm aseme kohta vabad, aga üks välja saadetu oli uute elanike juurde tuleku vastu. Siis tuli mul vägivalda tarvitada. Palusin härja, panin korvi taha, läksin Eliaaserite juurde ja ütlesin, pange oma kolud peale ja tulge barakki. Nii olid Markused Eliaaseritest lahti, aga barakis algas mäss uute elanike vastu. Anne oli tagasihoidlik inimene ja talle oli see jant piinlik. Mina lõin rusikaga vastu lauda ja ütlesin, siin sa oled ja siia sa jääd. Tahan teada, kellel siin on suurem õigus elamiseks, kas Kasjankovskil või sinul. Selles barakis elamine kestis lühikest aega, mina aga sain endale põlise vaenlase Kasjankovski näol. Eliaaserid said ühte teise barakki elamisvõimaluse, kus nad elasid seni, kuni Nazarovi üle kolisid. Vahepeal sepitsesin ühe vana daami Labeskajaga muldonni ostmist, mis meil ka õnnestus. Tanner ostis endale suurema ja parema ja müüs oma vana meile 1400 rubla eest. Võtsime kolmandaks elanikuks Sillamaa nimelise taluperenaise Simunast. Mees suri tal ära, ka Meeri Markuse isa suri seal. Vahepeal olin Siberis neljandat korda kopsu põletikus, siis kui elasin Anna Sirakova juures. Arstis mind doktor Miller, kes elas meie juures 5 kilomeetri kaugusel Medvetskis, kus oli ka haigla. Oma muldonnis elades oli elu kohe teistsugune, ei tulnud enam aset koduloomadega jagada. Igal pool elati koos kanade, hanede ja põrsastega, kui oli väljas 40-50 kraadi külma. Kevade poole toodi ka vasikad sisse. Korraldasime oma onni nii sisemiselt kui ka väliselt. Olin ainuke tööl käija, teised said toetust kodumaalt. Onniga koos saime ka maad, oli kaunis juurvilja aed. Lilli oli palju, lille seemneid saime Tanneri käest, talle saadeti neid pakis. Meie onni elanikest oli üks, kes vaid vene keelt kõneles ja teine, kes ainult eesti keelt valdas. Olin mõlemale vahelt rääkijaks. Oma vahel saime hästi läbi. Labeskaajaga olime ka ühes lauas. Tegime kõik pooleks, kuid leib, suhkur ja või oli kummalgi eraldi. Suvel õitses meie onni katus kaunilt. Katusel oli mitmed sorti õisi. Katus oli mätastest, katusel jalutasid loomad, kanad, haned, kitsed. Ühel sügisõhtul, kui me laua ümber istusime, langes meie katus sisse ja üks lehma jalg rippus meie peade kohal. Raske oli lehma välja upitada, tuli meestelt abi paluda. Katus tuli parandada, korsten oli ümber kukkunud. Mina korraldasin siseruumi, teised katust ja korstnat. Hommikuks oli kõik korras. Onnis oli meil pliit praeahjuga. Elektrivalgus, ühesõnaga, elamine oli inimlik. Töötasin valvurina juurvilja põllul. Kuu sissetulek oli umbkaudu 170-180 rubla. Heegeldasin vahel pitse müümiseks ja hoidsin oma aeda onni ümber korras. Minu mõlemal korteri kaaslasel puudus ilutunne. Riigi juurvilja maa ala oli väga suur, mingit aeda ega tõket ümber ei olnud. Suured lehmakarjad uitasid ringi, karjane magas kuskil kraavis. Sigade laut oli kohe juurvilja aia läheduses, kanafarm seal samas külje all. Jooksmist ja rabelemist oli palju. 1951. aastal tulid meile välja saadetud Leedust. Imelik asi, korterit ei ole, aga inimesi tuuakse juurde. Elasid klubis ja ka lageda taeva all. Pika peale ehitasid muldonnid ja elasid neis. Üks perekond nimega Kondratavits, kus naine oli sakslane, koos 2 tütrega ja naise vanematega elas minu lähedal. Nendega sain sõbraks sellepärast, et oskasin saksa keelt. Nemad ei osanud muud kui leedu keelt ja naise emaga saksa keelt. Neid oli suur pere, majapidamine suurenes neil, osteti lehm, haned, kanad. Neil oli ka suur juurviljaaed, elasid päris hästi. Leedulased on tugevad tööinimesed, eriti põllupidajad. Nii ma siis elasin, paremat kätt minu onnist elasid Tannerid ja pahemat kätt Kondratavitsid. Vahepeal kalmõkid oma muldonnides. Läbisaamine kalmõkkidega oli väga hea. Tanner oli kirikuõpetaja ja pidas oma onnis, mille pärast poole mina ära ostsin, igal nädalal palveõhtut, kuhu peaaegu kõik eestlased kokku tulid. Mina ei puudunud neist palvetundidest kunagi. Armastasin laulu ja seal laulsime. Hiljem, kui Tanner uue onni ostis, palus ta mind lubada ikka vanas ruumis palvetunde pidada, sest tema elamisruum oli väiksem minu omast. Oma ruumikaaslastega selle küsimuse üle nõu pidades olid nad selle poolt, et olgu nii, kuidas Tanner soovib. Tanner seletas mulle, et tal on selleks komandandi luba olemas. Ühel jõululaupäeval ütles mulle Sillamaa, minu onni kaaselanik, et meie ja Tanneri onni ümber käib hommikust saadik võõras, mundris mees edasi ja tagasi. Võtsin pange, et kaevule minna ja sealjuures kontrollida Sillamaa ütlust. Ja ütlus oli õige. Meie eestlased kavatsesime kokku tulla minu onni jõuluõhtut pühitsema. Nähes, et meid valvatakse, tuleb jõuluõhtu pühitsemine minu onnis ära jätta, arvasin. Iga üks tehku seda oma onnis vaikselt. Kui neid mõtteid mõlgutasin, tuli Tanner kuusega. Mehed olid taigast kuuski toonud ja ka Tannerile ühe andnud. Rõõmus nägu, meeleolu hea, ütles ta mulle. Teie muretsete selle eest, et kõik teavad kella aega, mil tulevad. Vastasin, kallis Tanner, täna õhtul jääme kõik rahulikult koju ja ei lähe kuhugi. Saadan Sillamaa ütlema, et meid valvatakse. Ta ei uskunud seda ja pani minu teguviisi pahaks. Jäin oma ütluse juurde. Tanner läks ära. Kohe pärast Tanneri minekut tuli ta abikaasa Laura, silmad pisarais. Mis pärast niisugune hirm ja kartus, ta ei tundvat mind äragi. Ma segavat oma rumalate ettekujutustega kallist jõuluõhtut. Jäin oma otsuse juurde ja lubasin saata kõigile teate mitte tulla. Nii see ka oli. Sillamaa tegi vaikselt oma käigud ära. Muidugi olime erutatud ja mures, et midagi on meie vastu käigus, sest võõrad mundrimehed olid liikvel. Kuidagi möödus öö. Keskööl tuli Leena minu onni akna taha ja mängis viiulil püha öö, õnnistud öö. Esimese püha hommikul kella 10 ajal toodi teade, et Tanneri juures oli läbi otsimine olnud ja et ta on vahtide vahel ära viidud Nazarovisse. Kui oleksime õhtul kokku tulnud, oleks nii mõnigi meist seda teed läinud, mina isiklikult kindlasti. See juhtum mõjus kõikidele masendavalt, sest olime ju karistuse ja valve all, aga ikka ei olnud veel kindel, et su hing rahu saab. Kolmandal pühal viidi paljud Nazarovi kohtuuurijate ette, mina ühes nendega. Oli külm ja kohutav sõit, tuiskas ja möllas, ei näinud taevastega maad, veoauto jäi lagedal kohal lumme kinni, oli teelt kõrvale läinud. Õnn, et mehi ja palju labidaid peal oli. Mitme tunni järel sai autot sammult edasi nihutatud. Oli suur hirm, et külmame ära, aga kuidagi jõudsime pärale. Olime surmani väsinud ja läbi külmanud, aga kohe hakkas ülekuulamine.